iekšā.
Rīta agrumā Gustava Zemgala gatves un Brīvības ielas krustojumā Rīgā policisti ķēra agresīvus autovadītājus, kuri pārkāpa ceļu satiksmes noteikumus, apbraucot sastrēgumu, izmantojot sabiedriskā transporta joslu. Aptuveni pirmo 20 minūšu laikā ar dronu noturēti trīs šādi agresīvie braucēji. Tādu rīcību uzskata par agresīvu braukšanu, par ko var saņemt naudas sodu no 70 līdz 280 eiro, kā arī vadītāja tiesībām piemēro 6 soda punktus, ko traktē kā rupju ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu. Kā skaidro valsts policijas pārstāvis Andis Ruskulis, dronus izmanto, lai būtu vieglāk konstatēt pārkāpumus, jo bezpilota lidaparāts tos fiksē no augšas. Tāpat policistiem nav jāstāv uz ielas un tie var būt grūtāk pamanāmi. Kā arī drona veiktais video ieraksts ir ļoti labs pierādījums tiem vadītājiem, kas mēģina pretoties un apstrīdēt pārkāpumu.
Viens no populārākajiem attaisnojumiem ir tas, kad steidzās tātad uz darbu, vai cilvēki ir aizgulējušies. Tas daļai ir saprotams, bet nekādā veidā neattaisno viņu rīcību ceļu satiksmē.
Bezpilota gaisa kuģa pilotam ir uzmanīgi jāvēro pultī, vai iespējamais pārkāpējs ir taksometra vadītājs, elektroautomašīnas vadītājs, vai arī tas ir sabiedriskais transports, kuri drīkst izmantot sabiedriskā transporta joslu un vienmērīgi pēc tam arī iekļauties satiksmē, lai turpinātu kustību centra virzienā.
Šāda mēroga reids notiek jau trešo reizi šogad un vidēji tajā fiksē ap 10 pārkāpumiem. Reids parasti ilgs 2 līdz 3 stundas atkarībā no satiksmes intensitātes un pārkāpēju skaita. Drons ir aprīkots tikai ar video ieraksta funkciju, tāpēc tas nefiksē braukšanas ātrumu, taču, ja nepieciešams, policisti izmanto pārvietojamos fotoradarus kopā ar dronu. Tiesa, drons gan ir ļoti efektīvs veids, kā fiksēt pārkāpumus un noķert agresīvos braucējus, un tos policija izmanto arvien biežāk.
Mīļāne raudi, jau mājās viņu negaidi. Mīļāne raudi, būs jāpērk jau sev auto!
Ņemot vērā, ka šī rīta reidu valsts policija veica sadarbojoties ar ceļu satiksmes drošības direkciju, kas jūnija sākumā uzsāka kampaņu Ceļš nav skrejceļš, tad tajā piedalījās arī kampaņas vēstneši – grupa Drošais ceļš jeb Apvedceļš. Grupas mūziķi Jānis Krūmiņš un Armands Leimanis atzīst, ka tā ir liela atbildība – aicināt cilvēkus būt uzmanīgiem uz ceļa un braukt atbildīgi, taču šorīt esot bijis prieks redzēt, ka pārkāpēju skaits ir neliels.
Plānojiet laikus, savu ikdienu, savus galamērķus, rēķinties ar sastrēgumiem ar korķiem, lai nav tā kā šorīt, kur atsevišķiem cilvēkiem, lai tiktu garām pārējiem, ir jādodās pa sabiedriskā transporta joslu. Ir mašīnas, kas drīkst braukt, jā, elektroauto pa šīm te joslām, bet nu, ir mašīnas, kuras nedrīkst braukt, tad ir jāstāv tajās rindās.
Principā, es domāju, tepat der tā vecā apceļa recepte, bez mums jau nesāks. No sērijas tagad uz koncertiem brauc
pa lielam. Tad arī pasākums, notikums, jeb arī darbs sāksies.
Arī CSDD pārstāve Ilze Šipkēvice norāda, ka valsts policijas dati liecina, ka ikdienu aiztur cilvēkus par pārkāpumiem, kas saistīti ar agresīvu braukšanu un ātruma pārsniegšanu. Tas nozīmē, ka sabiedrības attieksme vēl ir jāuzlabo.
Nevajadzētu radīt šo te haosu ceļu satiksmē un tomēr izturēties cieņpilni. Un jā, arī ir kāda stresa situācija, tad esam tomēr pieauguši cilvēki un tomēr jau jāprot kontrolēt savas emocijas, izgulēties un būt atbildīgiem ceļu satiksmē.
Vai CSDD rīkotā kampaņa Ceļš nav skrejceļš ir uzlabojusi sabiedrības attieksmi par agresīvu braukšanu un ātruma pārsniegšanu, CSDD datus gan sola vēl apkopot. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.